بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, di akhir bab yang kelima, penulis rahimahullahu taala berkata, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Keterangan tentang bab ini akan datang pada bab-bab berikutnya. Nah, ini tampak jelas ya bahwa penulis rahimahullahu taala membawakan bab ini di sini sebagai dasar, nanti akan diperjelas lagi di bab-bab setelahnya. Iya. Jadi beri kesimpulan apa itu tauhid, bagaimana tafsir syahadat la ilaha illallah. Nah, setelah itu di bab-bab yang akan datang beliau mulai masuk merinci pembahasan-pembahasan apa itu tauhid dan apa lawannya dari kesyirikan itu. Baik. Kata beliau, fihi akbarul masail wa ahammuha. Di dalamnya terdapat penjelasan akan persoalan terbesar dan terpentingnya. Wa hiya tafsiru tauhid wa tafsiru syahadah. Yaitu tentang tafsir tauhid dan tafsir kalimat syahadat. Wabayyanaha biumurin wadhiha. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskannya dengan beberapa perkara yang sangat jelas. Minha ayatul Isra. Di antara penjelasan tersebut ada ayat pada surah Al-Isra. Ini ayat yang pertama ya, yang disebut oleh penulis. Bayyana fiha raddu alal musyrikin alladina yadu'una as-salihin. Fafiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Allah Azza wa Jalla menerangkan pada ayat tersebut sanggahan terhadap orang-orang musyrik yang berdoa kepada orang-orang salih. Juga pada ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa perbuatan ini adalah syirik akbar, syirik besar. Baik, sudah kita terangkan ya tentang ayat surah Al-Isra. Dan bagaimana pada ayat tersebut terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa kepada orang-orang yang saleh itu. Bahwa orang-orang yang saleh ini juga hamba-hamba seperti kalian. Mencari wasilah kepada Allah. Dan ayat menegaskan bahwa doanya kaum musyrikin kepada orang-orang yang saleh itu adalah syirik akbar. Bentuk dari kesyirikan. Baik. Wa minha ayatu bara'atin. Penjelasan lainnya adalah pada ayat surah Bara'ah. Surah Bara'ah, surah apa namanya? Surah Taubah. Iya. Dikatakan Bara'ah, dikatakan At-Taubah. Biasanya nama surah itu karena ada sifat tertentu pada surah itu yang menonjol. Dan kadang di surah itu ada kalimat yang tidak ada di tempat lain. Seperti Al-Baqarah misalnya, pakai ta marbutah. Itu cuma ada di surah Al-Baqarah, satu tempat saja. Apa namanya, di surah Al-Baqarah saja. Di yang lain ada, tapi Al-Baqar. Ya, tidak ada ta marbutah ya. Jelas ya? Tapi kadang dengan sifat tertentu. Baik, itu ada kajian kita nanti di pembahasan Ulumul Quran. Kita ada di kurikulum ini materi Mamdumah Az-Zamzami. Tentang ulumul Quran. Baik. Jadi ayat di surah Bara'ah. Bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ayat di surah Bara'ah di mana Allah menerangkan dalam ayat tersebut bahwa ahlul kitab menjadikan para pendeta, para alim mereka dan rahib-rahib ahli ibadah mereka sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa liya'budu ilahan wahida. Dan Allah menerangkan pula bahwa mereka tidak diperintah selain untuk beribadah kepada sembahan yang satu. Itu pada kelanjutan ayat ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ma anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama wal 'ubad bil ma'siyah la du'a'uhum iyahum. Ya. Padahal penafsirannya, sementara tafsir ayat tersebut, ya, yang tidak ada keraguan itu tentang ketaatan kepada ulama dan kepada ahli ibadah dalam perkara maksiat, bukan doa kepada ulama dan para ahli ibadah tersebut. Ya, jadi di sini dalam tafsir ayat. Ayat ini kan menjelaskan tentang ahlul kitab, menjadikan ahbar dan rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Iya. Sedangkan teks ayat disebutkan arbaban, rob yang diibadahi. Wa ma umiru illa liya'budu, dikaitkan dengan ibadah. Iya. Menunjukkan bahwa ini pembahasan masuk di dalam pembahasan ibadah. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis rahimahullah. Perhatikannya penulis itu masya Allah di dalam kitab Tauhid ini punya pendalilan-pendalilan yang apa namanya sangat kuat sekali. Iya, dan sangat mendalam. Baik. Jadi tafsirnya ini yang perlu saya garis bawahi di sini. Tafsirnya yang tidak ada keraguan padanya, ta'atul ulama wal ubad bil ma'siyah. Nah, ini tafsir. Ini akan datang nanti ya di bab tersendiri, penulis akan beri bab tentang taat kepada ulama dan umara. Akan disebutkan di situ hadis Adi bin Hatim terkait dengan masalah ini. Jadi Adi bin Hatim ketika diperdengarkan ayat ini, dia berkata, kami tidak hendak beribadah kepada mereka, tidak menyembah mereka. Tapi Nabi tanya, bukankah kalian taati dalam halal dan haram? Nah, itulah ibadah kalian kepada mereka. Jelas ya? Baik. Berikutnya, wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Ya. Juga perkataan Al Khalil alaihi salam kepada kaum kafir. Siapa Al Khalil? Nabi Ibrahim alaihi salam. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian ibadahi kecuali Dia yang menciptakanku. Baik. Kata penulis, fastathna minal ma'budina rabbahu. Maka Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam memperkecualikan Rabb beliau dari segala yang disembah. Dari segala yang disembah. Iya. Jadi namanya bara'ah. Ini namanya bara'ah. Jadi kalimat tauhid itu dan la ilaha illallah itu terdapat nafi, bara'ah terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditetapkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu sisi tafsir tauhid dan tafsir syahadat. Jelas. Kemudian kata beliau, wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata wa hadhihi al-muwala hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sikap berlepas diri serta loyalitas ini, jadi dalam ayat kan ada muwala dan ada apa? Bara'ah. Muwalanya di mana? Loyalitasnya di mana? Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan ku, itu loyalitasnya. Bara'ahnya di mana? Innani bara'un mimma ta'budun. Jadi ada bara'ah, ada muwalah. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bara'ah dan muwalah ini, itulah tafsir la ilaha illallah. Karena itu ditegaskan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan kalimat syahadat tersebut sebagai kalimat yang akan tinggal pada akhirnya agar mereka kembali. Maksudnya ini tinggal di tengah keluarga keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam supaya mereka kembali kepada kalimat ini. Dan ini jaminan ya, bahwa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu akan terjaga hingga hari kiamat. Akan terjaga hingga hari kiamat. Iya, akan ada orang-orang yang selalu menjaga kalimat ini dan manusia kembali kepada kalimat tersebut. Nah, apabila sudah tidak kelihatan itu, itulah tanda hari kiamat telah datang. Karena itu diantara ciri hari kiamat, ketika orang itu tidak mengenal kecuali Allah, Allah saja. Ya, itu ada ya di dalam sebagian riwayat di Sahih Muslim. Baik. Kemudian diantara tafsir tauhid juga, wa minha ayatul Baqarah fil kuffari alladziina qala Allahu fihim wa ma hum bikhariina minan nar dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum fil Islam fakaifa biman ahabba an-nidda hubban akbara min hubbillah fakaifa biman lam yuhibba illa an-nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah. Ya, berikutnya kata beliau juga diantara penjelasan tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, ayat di dalam surah Al-Baqarah tentang kaum kafir, ya Allah berfirman kepada mereka, wa ma hum bikharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ini kan kalau ayat yang disebutkan oleh penulis tadi tentang apa namanya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, ya, pada dua ayat setelahnya itu disebutkan bagaimana perdebatan antara yang mengikuti dan diikuti, tapi ditegaskan di akhir ayat wa ma hum bikharijina minan nar, bahwa mereka tidak akan keluar dari api neraka. Allah menyebutkan bahwa mereka ini mencintai sembahan-sembahan tandingan mereka sebagaimana kecintaan kepada Allah. Hal yang menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang teramat besar. Jadi ada cintanya besar. Ya. Jelas ya? Hubban adziman. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Tidak masuk dalam Islam? Karena dia setarakan cintanya dengan kecintaan kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Tidak akan masuk ke dalam Islam. Fakaifa biman ahabba nidda hubban akbar min hubbillah. Lantas bagaimana halnya dengan orang yang mencintai sembahan tandingannya lebih besar dari kecintaannya, daripada kecintaan kepada Allah. Iya. Fakaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah. Dan bagaimana pula dengan orang yang tidak mencintai kecuali sembahan tandingan kepada Allah itu, dan dia sama sekali tidak cinta kepada Allah. Baik. Berikutnya dari tafsir tauhid dan tafsir syahadat yang kelima kata beliau, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah fainahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lid-dam wal mal bal wala ma'rifa fa'naha ma lafdhiha بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونها لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. Ya. Ini yang kelima. Yang kelima ini penjelasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, siapa yang berucap la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir terhadap segala sembahan selain daripada Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram harta dan darahnya. Kata beliau, hadis ini adalah penjelasan yang paling utama menerangkan kalimat la ilaha illallah. Penjelasan yang paling besar, paling bagus menerangkan la ilaha illallah. Karena hadis tersebut beliau tidak menjadikan pengujaran kalimat la ilaha, kalimat syahadat ini sebagai pelindung atas darah dan harta. Jadi hadis tidak dikatakan sekedar berucap terjaga darah dan harta ya. Tidak dikatakan seperti itu. Bahkan tidak pula sebatas pengetahuan makna kalimat tersebut beserta pengujarannya. Dia ucapkan, dia tahu maknanya, itu juga tidak cukup. Ya, tidak cukup. Juga tidak sebatas pengakuan akan hal tersebut. Tidak pula sebatas seorang menyeru, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada tandingan baginya. Jadi ikrar juga seperti itu. Dia akui pun tidak cukup. Dia lafadzkan. Ya. Dia pahami maknanya. Dia ikrar, dia tetapkan. Dan dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ini empat. Ini belum cukup. Untuk mengharamkan harta dan darah ya. Kapan harta dan darah itu diharamkan? Kata beliau, namun harta dan darahnya tidak menjadi haram hingga dia menyertakan kepada kalimat tersebut dengan kekufuran kepada selain kepada segala yang disembah selain daripada Allah. Ini syarat yang ada dalam hadis. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Harus ada syarat ini. Nah, kata beliau, fa shakka aw tawaqqaf, apabila seorang ragu atau berdiam diri. Ya, kalau dia ragu atau berdiam diri, misalnya dia ragu akan hal itu atau dia diam saja, maka ini lam yahrum maluhu wa damuhu. Iya. Maka tidak akan menjadi haram. Tidak akan terjaga darah dan hartanya. Baik. Kata beliau, ya laha min mas'alatin ma'a'zamaha wa ajallaha, wa ya lahu min bayanin ma'awdahahu wa hujjatin ma'aqta'aha lil munazi. Wahai, kata beliau, alangkah besar dan agung permasalahan ini, alangkah terang penjelasan tentang hal tersebut serta argumen yang memutuskan setiap apa namanya yang menyanggah. Jadi ini oleh penulis lima hujjah, lima dalil yang beliau bawakan untuk menafsirkan tentang tauhid dan menerangkan tentang syahadat la ilaha illallah. Pembahasan ini sudah kita uraikan ya. Jadi kalau antum gabungkan bab ini isinya dengan pembahasan materi yang sudah berlalu makna la ilaha illallah, itu akan semakin lengkap nanti ya pembahasannya. Baik. Selesai ya bab yang kelima. Kita pindah kepada bab yang keenam. Ya, di bab yang keenam ini penulis rahimahullahu taala sudah mulai masuk di dalam menjelaskan ya rincian tentang tauhid, apa rinciannya. Baik, maka di dalam bab ini beliau akan menerangkan tentang rincian tauhid yang akan mempertegas makna la ilaha illallah. Di dalam bab ini beliau akan terangkan dari tauhid apa yang menjaga dasar tauhid seseorang, aslut tauhid, dan apa yang dengannya seorang bisa meraih dari kesempurnaan tauhidnya. Iya. Dan di dalam bab ini juga beliau akan terangkan penjelasan banyak hal yang terkait dengan syirik akbar dan syirik asghar. Iya. Bahkan beliau juga akan terangkan dari segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Mengantar kepada kesyirikan, mengeluarkan daripada tauhid. Ini luar biasa ya penulis rahimahullah. Jadi ada hal yang jelas syirik, itu beliau terangkan. Ada hal yang bisa mengantar kepada kesyirikan, itu juga beliau jelaskan. Pintu-pintu itu. Agar supaya seorang tidak jatuh di dalam kekeliruan. Nah, sekarang beliau memulai dengan pembahasan. Kata beliau, babun minasyirki lubsul halqati wal khaiti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Ya, lirafil bala, pengusir bala, au daf'ihi, penangkalnya. Ya, penangkal bahaya. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala memulai dari pembahasan syirik asghar. Ya, orang kalau menjelaskan itu misalnya ada banyak yang mau diterangkan, kadang diterangkan dari atas ke bawah. Kadang ada yang menerangkan dari bawah ke atas. Nah, penulis ini metode beliau, beliau menerangkan hal yang di bawah dulu untuk naik ke atas. Jelas ya? Tapi bukan artinya seluruh bab yang naik ini bab-bab atas, enggak. Tapi beliau mulai dari yang ringan sebelum masuk kepada yang besar. Walaupun di sela-selanya ada sebagian yang masuk di dalam hitungan syirik asghar juga. Baik. Ini metode ya di dalam penyusunan. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, babu minasyirki, bab dari kesyirikan. Dari kesyirikan maksudnya di sebagian dari kesyirikan. Bukan seluruh jenis kesyirikan. Minasyirki, dari kesyirikan. Iya. Syirik apa? Nah, ini kita akan sebutkan rinciannya ya. Kita akan sebutkan rinciannya. Bab dari kesyirikan. Lubsul halqa, memakai al-halqa, memakai gelang. Iya. Wal khayti, dan memakai benang. Memakai benang. Baik. Halqa itu gelang ya. Gelang itu apa yang melingkar. Apa yang biasa melingkar. Apakah dia terbuat dari tembaga maupun selainnya. Itu yang disebut dengan gelang. Ya. Al-khayta itu benang. Benang yang diikat. Wanahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Ya. Semisal dengan keduanya, banyak ya yang semisal dengan keduanya yang dipakai dengan maksud seperti ini. Yang dimaksud, dimaksudkan untuk seperti ini. Nah, tapi lihat tujuannya apa? Li raf'il bala'i wa daf'ihi. Untuk mengangkat, untuk mengusir bahaya, bala, atau daf'ihi, atau menangkalnya, menolaknya. Nah, di sini Syekh rahimahullah sudah menegaskan bahwa seluruh hal tersebut adalah apa? Adalah kesyirikan. Kenapa dihitung kesyirikan? Kita kembali kepada definisi kesyirikan. Syirik itu apa? Ja'lu syai'in min haqqillahi ligairillah. Itu dasarnya. Dijadikan sesuatu yang merupakan hak Allah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang yang menolak bahaya, mengangkat bahaya, menangkalnya, itu haknya siapa? Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meminta hal tersebut kepada selain Allah, padahal yang mampu hanya Allah, hanyalah Allah, ini masuk di dalam apa? Masuk di dalam kesyirikan. Baik. Dan itu dasar kesyirikannya. Dan ini perkara dari perkara jahiliyah. Dari perkara jahiliyah. Sebab ini berjalan di tengah masyarakat jahiliyah. Datang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hal tersebut. Akan datang nanti hadith-hadith yang menjelaskannya. Baik. Iya. Apa hukum memakainya? masuk ke dalam syirik apa? Ya. Dia di sini bisa masuk di dalam syirik asghar dan bisa masuk juga di dalam syirik akbar. Iya. Jadi ini bertentangan dengan tauhid namanya. Bertentangan dengan tauhid secara keseluruhan dan bisa bertentangan dengan tauhid terkait dengan kesempurnaannya. Ini bahasa lainnya ya. Kalau saya bilang syirik akbar itu bertentangan dengan tauhid secara apa? Keseluruhan. Kalau syirik asghar bertentangan dengan apa? Kesempurnaan tauhid. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Baik. Jadi yang melindungi dari hal yang seperti ini itu hak Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Nah, sekarang orang yang memakai gelang, memakai benang atau yang semisal dengannya, kapan dia syirik asghar? Kalau diyakini hal tersebut sebagai sebab. Diyakini hal tersebut sebagai sebab. Ini sebab yang menolak bahaya. Nah, kalau diyakini sebagai sebab, itu masuk ke dalam syirik apa? Syirik asghar. Tapi kalau diyakini gelang atau benang-benang ini tadi, ini yang bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat, pada datnya ini yang menolak bahaya mendatangkan manfaat, maka ini masuknya ke apa? Syirik akbar. Ya. Masuknya ke syirik akbar. Ini harus dipahami ya. Menjadikan sebab. Iya. Nah, di sini saya ingin memberikan kaidah seputar sebab. Jadi kaidahnya dalam pembahasan tauhid itu, iya. Kapan dimasukkan dalam kesyirikan seperti ini? Apabila dia menetapkan sebuah sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i maupun secara qadari. Ya. Ditulis dulu, enggak usah bingung-bingung, tulis saja dulu. Saya akan terangkan. Kemudian antum tulis dulu, nanti saya jelaskan. Jadi kaidahnya siapa yang menetapkan sebuah sebab? Dan sebab ini tidak dianggap oleh Allah sebagai sebab yang syar'i, tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab yang syar'i atau sebab qadari, ya, maka itu artinya dia jatuh di dalam syirik asghar. Artinya jatuh dalam syirik apa? Syirik asghar. Baik. Sekarang saya mau berbicara tentang sebab. Tadi antum tulis ada sebab syar'i, ada sebab apa? Qadari. Ya, sebab syar'i itu sebab syariat menjadikannya sebagai sebab. Ya, misalnya berobat dengan madu. Ini sebab sembuh atau bukan? Hah? Siapa yang menjadikannya, menjadikan madu itu penyembuh? Allah, berarti ini sebab apa? Syar'i. Ya. Karena disebut syifa di dalam Al-Qur'an. Berarti dia sebab syar'i. Berobat dengan Al-Qur'an. Sebab atau bukan? Sebab. Sebab syar'i atau bukan? Syar'i. Jelas ya? Baik. Sebab syar'i. Iya. Nah, sekarang sebab qadari. Sebab qadari itu adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala memang sudah jadikan seperti itu. Iya. Secara penciptaan Allah takdirkan seperti itu secara penciptaannya. Tapi yang qadari ini harus zahir dan langsung. Iya. Baik. Ini meja ya. Meja. Ada paku di sini masuk. Saya ambil paku, saya pukul pakai palu. Ya. Pakunya masuk ke bawah atau tidak? Masuk. Apa sebabnya? Hah? Saya pukul. Kan begitu? Ya, ini sebab atau bukan? Sebab. Apa dalilnya? Hah? Ya itu sebab qadar namanya. Orang lihat penciptaan memang seperti itu. Sebab qadar, kan begitu? Nah, jadi ini sebab qadar. Ya, memang Allah ciptakan seperti itu. Jelas ya? Tapi ada memang hal yang zahir. Ya harus zahir kelihatan ya. Walaupun zahirnya tidak semua orang kelihatan. Zahir kelihatan. Ya kalau dia tersembunyi, ya itu masuk ke dalam perkara apa? Perkara yang dilarang. Iya. Bisa masuk dalam perkara yang dilarang. Ada zahir kelihatan, misalnya kita di kota ini. Mobil misalnya pakai remote. Cuma di remote terbuka. Kan begitu? Ini kalau dibawa ke orang di sebagian masyarakat, masalah di kampung enggak pernah lihat mobil. Ya. Pintunya cuma di remote terbuka. Kira-kira dia heran atau tidak? Ya. Apalagi kalau dia dapat mobil yang apa namanya? Kalau kunci sudah di tangan cuman dipegang aja di ininya. Terbuka sendiri kuncinya. Ya, bisa-bisa di kampung bilang, "Wah, ini orang sakti banget." Cuma dia pegang saja terbuka. Jelas kan? Ada sebagian pintu itu di cuman mengenal suara pemiliknya saja. Buka tutup gitu. Ya. Bilang buka terbuka sendiri. Saya direkam. Ini kan enggak nampak bagi semua orang kan? Tapi ini sebab namanya. Yang seperti ini enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, dan sebab qadar ini dia harus hal yang mubasyir langsung. Ya, ada hubungan sebab akibatnya langsung. Nah, seperti itu tadi paku. Paku masuk ke dalam karena dia apa? Dipukulin. Nah, kemudian syarat yang ketiga dia harus hal yang mubah. Perkara yang dibolehkan. Adapun kalau diharamkan enggak boleh. Ya, misalnya menikah adalah sebab untuk dapat anak. Nah, menikah dia sebab syar'i menikah. Tapi kalau dia zina untuk dapat anak, boleh atau tidak? Nah, ini kan haram namanya. Sebab betul. Dengan hubungan dia bisa dapat anak, tapi itu adalah hal yang dia apa? Diharamkan. Itu tidak dibolehkan. Jelas ya? Nah, jadi sekarang kalau ada yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, dijadikan sesuatu sebagai sebab, dan sebab ini tidak ada di dalam syariat penyebutan dia sebagai sebab, dan tidak ada secara qadari dia sebagai sebab, dianggap sebagai sebab, maka ini masuk di dalam syirik apa? Syirik asgar. Kenapa? Karena dia ingin menyaingi Allah yang mengadakan sebab itu. Siapa yang menciptakan adanya sebab? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau dia buat sebab, tidak ada di dalam syariat, tidak ada di dalam takdir Allah, dia bikin sebagai sebab, dianggap sebagai sebab, artinya dia tandingi Allah di dalam apa? Di dalam asbab. Nah, itu sisi kesyirikannya. Sudah jelas di sini? Sisi kesyirikannya? Menandingi Allah di dalam apa? Di dalam sebab. Nah, sekarang kita lihat. Dia pakai kalung. Ya, dengan maksud menolak bala. Apa hubungannya? Ada hubungan sebab syar'i? Ada perintah syariat memakai kalung menolak bala? Tidak ada. Hubungan sebab akibat? Tidak ada. Jelas ya? Hubungan secara qadari tidak ada. Kalau begitu, memakainya ini masuk di dalam apa? Masuk di dalam syirik asghar. Ini kalau dijadikan sebagai sebab tadi. Jelas ya? Kalau dijadikan sebagai sebab. Baik. Jadi begitu kaidahnya. Nah, ini kaidah tetap di dalam pembahasan ini akan berulang di beberapa tempat. Harus paham ya kaidah ini. Supaya kita bisa membedakan mana yang merupakan kesyirikan, yang mana yang bukan kesyirikan. Baik. Penulis rahimahullahu taala di sini mendatangkan beberapa dalil. Ya, ada dari ayat Al-Qur'an, ada tiga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dari hadis ada dari athar juga. Kata beliau wa qaulullah taala. Dan firman Allah taala. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih? Al-ayat. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, terangkan kepadaku tentang sembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru, yang kalian ibadahi, kalian berdoa kepadanya. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, hal hunna kashifatu durrih, apakah mereka mampu menghilangkan bahaya itu? Iya. Baik, ini perintah Allah kepada nabinya untuk menantang kaum musyrikin. Perhatikanlah apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah, yang kalian minta kepada mereka. Kalau Allah menghendaki padaku bahaya, misalnya sakit, Allah menghendaki saya menjadi fakir, menghendaki turun musibah, menghendaki kesusahan, hal hunna kashifatu durri, apakah yang kalian sembah itu bisa punya kemampuan untuk menghilangkan bahaya tersebut? Aw aradani li rahmah, pada kelanjutan ayat, atau kalau Allah menghendaki untuk kurahmat, misalnya saya diberi kesehatan, saya diberi afiat, saya diberi kebaikan, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka sanggup untuk menahan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Maka Allah perintah kepada nabinya kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang maha mencukupiku. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal selalu bertawakal. Baik. Jadi ini ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Dan ini ayat-ayat yang datang namanya untuk sebuah maksud yang besar. Ya, ayat-ayat yang seperti ini adalah ayat-ayat yang memutus keterkaitan hati seorang hamba dari segala sesuatu yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi putus segala keterkaitan hati dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dibuat perumpamaan di sini dengan hal yang mereka bisa pahami. Hal yang mereka semuanya meyakini. Jadi kalau ditanya kepada mereka, apakah yang kalian ibadahi itu bisa menolak bahaya, bisa mendatangkan manfaat? Mereka semuanya menjawab tidak akan mampu. Kan begitu? Ya. Kalau begitu kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah saja? Kenapa kalian tidak bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja? Iya. Baik. Jadi sisi pendalilan dari ayat ini, berhala-berhala ini yang diibadahi itu tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang menyembahnya. Dan tidak bisa menolak bahaya. Kenapa? Karena itu bukan sebab-sebab untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Maka dikiaskan sama seperti itu. Segala hal yang bukan karena sebab syar'i dan bukan karena sebab qadari, maka menjadikannya sebagai sebab dianggap sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Nah, itu maksud dari dibawakannya ayat ini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Jelas ya? Dan ini subhanallah ya, dari contoh-contoh bagaimana kedetailan penulis rahimahullahu ta'ala di dalam memahami ayat-ayat. Di dalam memahami ayat-ayat. Iya. Jadi orang yang memakai gelang ini, ya, orang yang memakai gelang ini kadang dia pakai untuk mengangkat bahaya. Mengangkat itu apa? Bahayanya sudah ada, sudah menimpa. Dia pakai untuk menghilangkan, itu mengangkat namanya. Jelas ya? Kalau dapat menolak, itu dia belum kena bahaya, belum ada bahaya pada dirinya. Tapi dia pakai gelang itu, ya, siapa tahu akan datang bahaya dengan gelang ini bisa apa? Bisa tertolak. Itu maksudnya. Maka ini masuk di dalam jenis kesyirikan. Ini dua-duanya dengan maksud mengangkat ataupun menolak, semuanya adalah apa? Semuanya terhitung ke dalam kesyirikan. Baik. Jadi intinya pada hal yang seperti ini, kaidahnya, pada hal yang seperti ini, saya simpulkan kaidahnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, dia yakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu adalah bukan sebab secara syar'i dan bukan sebab secara apa? Qadari. Kemudian yang kedua, dia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bergantung pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Nah, jadi ini dua dasar yang memasukkannya ke dalam pembahasan kesyirikan. Iya, ini dua dasar yang memasukkannya ke pembahasan kesyirikan. Baik, jadi selesai ya sisi pendalilan penulis di sini. Dan dari ayat ini juga terdapat sudut pendalilan yang detail terkait dengan kaidah itu tadi. Nah, jadi kalau segala berhala ini, semua dari berhala yang diibadahi itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya, apa tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, maka dikiaskan siapa saja yang menjadikan sebab untuk menolak bahaya dan menolak manfaat, maka itu juga masuk di dalam apa? Masuk di dalam kesyirikan. Baik. Selesai ya? Ini ayat. Dalil yang kedua dari hadis. Kata penulis rahimahullahu taala, "Wa Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur. Faqala ma hadhihi? قال من الواهنة فقال انزئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Ya. Baik, ini hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu, tapi hadisnya ada kelemahan ya pada hadits ini. Ya, dari sisi makna, maknanya benar. Dari sisi makna. Baik. Jadi katakan di dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya, Imran bin Husain ibn Ubaid ibn Khalaf al-Khuzai radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Beliau masuk Islam di tahun yang terjadinya perang Khaybar. Di Madinah masuk Islamnya. Dan beliau hadir di beberapa peperangan. Dan ketika Fathu Mekah itu kabilah-kabilah Arab yang turun, itu ada pembawa benderanya masing-masing. Dan waktu itu dari Bani Khuza'ah yang membawa bendera adalah Imran bin Husain ini radhiyallahu anhu di Fathu Mekah. Iya. Beliau, ayahnya, saudara perempuannya, ya, orang-orang yang sudah masuk Islam. Baik. Beliau meninggal di Basrah pada tahun 52 Hijriah. Kata Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufur." Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki di tangannya terdapat gelang kuningan. Itu dari sufur, kuning ya, dari kuningan. Maka beliau bertanya, gelang apa ini? Dalam sebagian riwayat di Al-Hakim, yang memakai gelang itu adalah Imran ibn Husain sendiri. Dalam riwayat Al-Hakim. Iya. Dalam riwayat Al-Hakim. Baik. Jadi orang-orang musyrikin itu, mereka punya kebiasaan dari kuningan, dia simpan gelang di tangannya. Ya, itu mereka pakai untuk menolak apa? Menolak dari bahaya gangguan ain, atau dari bahaya jin, atau yang semisal dengannya. Iya. Atau semisal dengannya. Dan kadang mereka juga pakai gelang berwarna perak. Nah, itu katanya supaya mereka dapat berkah atau menahan dari penyakit bawasir. Ya. Dan kadang mereka pakai cincin-cincin. Ya, ada ukiran-ukiran tertentunya. Nah, itu katanya untuk menjaga supaya tidak terlindung dari apa? Dari jin. Ya. Tidak terlindung dari jin. Nah, baik. Nah, ini semuanya masuk di dalam pembahasan. Ya, kalau kita kan ada juga yang kayak gitu ya di masyarakat kita. Anak-anak bayi aja kalau dulu waktu saya lihat anak-anak kecil, ya saya nggak tahu ini ada tempat lain atau tidak. Saya bicara di Makassar, ada anak kecil itu diikatin pakai peniti, dikasih apa namanya bawang putih atau apa begitu, hah? Baik. Itu mirip ya, sama dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi dikatakan di sini Nabi berkata kepadanya, "Faqala ma hadhihi?" Apa ini? Qala minal wahina. Imran bin Husain berkata, atau orang ini berkata, "Minal wahina." Iya. Jadi ma hadhihi ini kalimat gelang apa ini? Ini dari Nabi mungkin beliau bertanya dan mungkin beliau menegur keras. Dan ini dikuatkan ya di dalam sebagian riwayat datang dengan lafaz waihaka. Mahadihi. Waihaka. Waihaka ini kalimat hardikan. Tapi hardikan yang masih mengasihani begitu. Itu perbedaan antara waihaka dengan wailaka. Kalau wailaka ini celaka ya. Kalau waihaka itu masih ada bentuk apa namanya kasihan, mengibahi. Tapi kadang dipakai untuk menghardik. Apa ini? Maka beliau menjawab minal wahina. Ya, minal wahina, penangkal penyakit. Yaitu penyakit al-wahina. Baik, al-wahina ini adalah penyakit yang biasanya menimpa, dia penyakit urat ya, sebenarnya bermasalah di pundak. Dan kadang dia urat bermasalah ini, dia membahayakan pundak dan tangan seluruhnya. Itu al-wahina namanya, membuatnya jadi lemah. Iya. Maka dia memakai hal tersebut untuk mengobatinya. Dan dia mengatakan bahwa al-wahina ini, dia adalah sakit yang menimpa lengan. Sakit yang menimpa lengan. Baik. Jadi sini Nabi bertanya ya. Jadi tanya maksudnya apa? Apa maksudnya? Menunjukkan bahwa maksud seseorang itu diperhatikan. Ya. Ada i'tibar al-maqasid di sini. Kadang dipastikan. Sudah dilihat mungkar. Tapi kadang dia dalam hal tersebut ada maksud tertentu. Nah, ini diperjelas lagi pada hal-hal yang ada kemungkinan seperti ini. Faqala inzi'ha, maka Nabi berkata, cabutlah. Lepaskan. Iya. Dari kata annaza, annaza itu artinya diambil dengan kuat dan dilepas. Ya, diambil dengan kuat dan dilepas. Kalau misalnya dia tertancap begini, panah tertancap, dicabut, itu naza, diambil dengan kuat. Baik, datang di dalam sebagian riwayat Ya. Itu lafadznya imbatha angka. Yaitu di lafadz Imam Ahmad. Buanglah dari kamu. Nah, buang dari kamu ini lebih apa? Lebih mendalam lagi, sebab membuang itu sudah dia cabut sekaligus dia jauhkan. Ini kan lebih mendalam. Nah, baik, maka ini pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Fa innaha la taziduka illa wahnan." Sebab gelang yang seperti ini, penangkal yang seperti ini tidak menambah engkau kecuali engkau akan semakin lemah. Ini penjelasan illah ya, ketika diharamkan sesuatu diterangkan illahnya. Itu akan membuat engkau semakin lemah. Iya. Nah, ini memang seperti itu pada hal-hal yang terkait dengan kesyirikan, itu akan melemahkan. Karena kaidah umumnya dosa dan maksiat itu akan membuat seseorang semakin apa? Semakin lemah. Dan kaidah umumnya seluruh makar-makar syaitan itu lemah. Karena itu dikatakan inna kaidah syaitani kana dhaifa. Kan begitu. Makar syaitan itu lemah. Sebagaimana dosa dan maksiat menambah kelemahan. Ya. Baik. Maka ini tidak akan mendatangkan manfaat untuk seseorang. Iya. Dan terdapat di sini bahwa seseorang kalau jatuh di dalam dosa dan maksiat, dia maksudkan sesuatu, maka dia akan dihukum binakiri qasdihi. Dia akan dihukum bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Jadi dia mengambil, menjadikan jimat-jimat ini sebagai penyembuh, malah itu akan membuat dia semakin sakit diberikan kepadanya. Iya. Baik. Maka ini hukum seperti itu secara global, umumnya seperti itu. Kalau ada sebagian orang dia berbuat kesyirikan kemudian tambah bagus misalnya. Ya, itu kadang terjadi. Dan itu namanya istidraj. Dibuat dia semakin apa? Semakin jauh, semakin jatuh di dalam apa? Kesyirikannya. Ada sebagian orang begitu. Naudzubillah. Semakin jatuh di dalam kesyirikan. Ya, seperti yang pernah saya sebut ya, ada orang yang di atas perahu dituduh Wahabi, mau dilempar ke laut. Nah, ini gara-gara kamu ini Wahabi, kita kena bahaya. Akhirnya mereka berdoa kepada wali-walinya. Dan subhanallah setelah itu tenang perahunya. Nah, ini apa? Orang yang diistidraj. Karena itu seorang mukmin dia tidak melihat hasil. Mukmin itu dia tidak melihat hasil. Dia melihat sesuatu itu sesuai dengan syariat atau tidak. Jangan dilihat hasilnya. Ya. Kalau ingin melihat hasil, lah itu kita pakai namanya kaidahnya orang Yahudi. Ya. Al-wasilah tubarriru al-ghayah. Pakai apa saja yang penting sampai kepada tujuannya. Umat Islam tidak seperti itu. Umat Islam tidak seperti itu. Yang paling pokok bagi mereka adalah hal yang sesuai dengan syariat. Baik. Kemudian kata Nabi, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Sesungguhnya engkau apabila engkau mati, iya. Sesungguhnya engkau jika engkau meninggal dalam gelang itu masih melekat pada tubuhmu, engkau tak akan beruntung selama-lamanya. Akhirnya dikatakan ma'aflahta abadan. Sebab dia mati dalam keadaan apa? Kesyirikan. Ya, dan ini terdapat tambih. Harus hati-hati seorang. Jangan sampai kena su'ul khatimah. Di atas perbuatan keliru. Ya. Terdapat bahwa seorang itu diperingatkan. Akibat dari perbuatannya, hal yang paling dia hargai. Hal yang paling dia hargai kan ketika dia mati kan. Itu biasanya diingatkan. Untuk membuat dia takut. Dan kalimat ma'aflahta di sini, ma'aflahta. Ya. nafyul falah, ditolak, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ini ada dua makna. Bisa bermakna imtina husulil falah, dan bisa bermakna tabi'id husulil falah. Bisa bermakna tidak mendapatkan keberuntungan, dan bisa bermakna dijauhkan dia dari keberuntungan. Dijauhkan dari keberuntungan. Iya. Kalau di atas makna yang bersama, tidak beruntung selama-lamanya, berarti di situ sifat syiriknya apa? Sifat syiriknya adalah syirik akbar. Ini kalau dia yakini bahwa apa namanya? Gelang itu tadi, gelang itu sendiri yang memberi manfaat dan menolak bahaya. Nah, ini syirik akbar. Maka ini tidak beruntung selama-lamanya. Tapi kalau mana yang kedua, dijauhkan dari keberuntungan, dijauhkan dari keberuntungan, maka ini masuknya ke syirik asghar. Baik. Nah, begitu cara apa namanya memaknai hadits ya, supaya detail kita di dalam memaknainya, di dalam memahaminya. Dan kalimat al-falah ini dari kalimat yang dikatakan kalimat orang Arab yang paling mengumpulkan makna yang luas. Iya. Falah itu mengandung keberuntungan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Baik. Dan di sini menunjukkan bahwa para sahabat itu memahami bahwa syirik asghar ini itu lebih besar daripada apa? Daripada dosa besar. Ya. Dan di sini terdapat bahwa orang yang sudah sampai kepada ilmu, apa namanya? Orang yang berada di sekitar ahlul ilm, dia mampu mempelajari tapi dia jatuh di dalam kesyirikan, maka dia tidak diberi udzur untuk hal tersebut. Ya, dan terdapat pengingkarannya, pengingkaran terhadap kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Kata beliau, rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak ada masalah padanya. Saya sudah terangkan ya bahwa ini hadits ada kelemahan, tapi dari sisi mana tidak ada masalah. Baik. Jadi terdapat di dalam hadits bahwa juga bahwa orang yang ingin mengingkari kemungkaran, dia tanya dulu keadaan orang yang diingkari itu. Dan terdapat kewajiban menghilangkan kemungkaran. Dan terdapat pendalilan untuk kaidah bahwa sebab-sebab yang tidak ada hubungannya dengan syariat dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dihitung, tidak memberikan pengaruh sama sekali. Dan mengambil itu sebagai sebab, itu dihitung sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Sebab di sini ponisnya ma'aflahta, engkau tidak akan beruntung kalau mati di atas hal tersebut. Dan terdapat bahwa amalan itu tergantung penutupnya. Tergantung pada penutupnya. Baik. Sudah dan ya, kita lanjutkan pembahasan nanti di bab yang keenam pada sesi berikutnya. Setelah salat zuhur nanti insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.